galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa maalin isniina bisha may ee sanadka 2023 waa 30 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad wararka idaacaddeena ku dhegeysan doontaanna waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan guddi ku baaqay in dowladda cusub ee soo socota soomaaliya ay wajihi karto caqabado dhinaca miisaaniyadda ah.
waxay ka muujinayaan dowlad xumada jirta ee muuse uu hogaaminayo, ee aad aragtay maciishadii iyo noloshii oo cidhiidhi gashay, dhaqaalihii oo hoosu dhacay, abaarta jirta. komishinkii uu farageliyay mowqifkiisii doorasho waanu ka wada hadlaanu, waraaq u qoray, waanu hor fadhiisannay, ergaanu u diray, cid waliba way u tagtay, waa laga quustay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan mucaaradka somaliland oo weli ku adkaysanaya inay qaban doonaan mudaaharaad ay kaga soo horjeedaan siyaasada xukuumadda. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka sergey lavrov ayaa beeniyey wararka la isla dhex marayo ee sheegaya in madaxweynaha ruushka valadimir putin uu xanuunsan yahay. lavrov oo wareysi siiyey telefishinka faransiiska ee t f a ayaa sheegay in waxa uu ku tilmaamay xoreynta gobolka donbas ee bariga ukrain ay tahay arrin mudnaan weyn u leh dowladda ruushka. isagoo difaacaya howlgalka militari ee ruushka oo socday in ka badan 3 bilood, waxa uu mar kale sheegay in looga gol leeyahay hubka dhigidda ukrain. waxa uu ku celceliyey mowqifka dowladda ruushka ee ah muranka dhaliyay ee ah in ruushku uu la dagaalamayo nidaamka uu ku magacaabay neonaziga. lavrov ayaa ku tilmaamay war ku saabsan xanuunka madaxweynaha ruushka inuu yahay xan iyo been abuur, isagoo sheegay inaanay jirin wax calaamada oo muujinaya cudur ama xanuun. valadimir putin oo ruushka ka talinayay in ka badan 20 sano ayaa 7 jirsaday bishii oktoobar ee tagtay. midooda yurub ayaa maanta isniina yeelanaya shir madaxeed ay kaga hadli doonaan sidee ay u sii wadi lahaayeen taageerada ay siinayaan ukrain ee ku wajahan duulaanka ruushka, waxaana ay ka wada hadli doonaan fashilka ku yimid in laysla meel dhigo xidhmo cusub oo cunaqabateyn ah oo ka dhan ah moscow, iyo sidoo kale qaabkii loo maarayn lahaa xal u helidda dhibaatooyinka ka dhashay dagaalka, gaar ahaan xasaaradaha qiimaha tamarta, cunayarida, iyo baahida midooda yurub ee dhanka difaaca. hogaamiyaasha midooda yurub ayaa kulmaya si ay ugu dhawaaqaan inay sii wadayaan taageerada ay siinayaan ukrain si ay uga caawiyaan sidii ay isaga difaaci lahayd duulaanka ruushka. hogaamiyaasha 27 waddan ayaa ka doodi doona muddo 2 maalmood ah sidaa ugu wanaagsan ee loo caawin karo ukrain 4 bilood kadib markii uu bilowday duulaanka ruushka, iyo sidii wax looga qaban lahaa cawaaqibka ka dhalan kara dagaalka. maamulka suudaan ayaa sii daayay 10 maxaabiis siyaasadeed ah saacada kadib markii ay qaadeen xaaladii degdega ahayd ee lagu soo rogay dalkaasi. hay-adaha xuquuqul insaanka ayaa sheegay in maamulka uu sii daayay xubno ka tirsan guddiyada wax iska caabinta oo xabsiga ay u taxaabeen muddadii ugu dambeysay. guddiyada wax iska caabinta ayaa hogaaminaya mudaaharaadyada looga soo horjeedo afgembigii milatariga ee uu sameeyey taliyaha ciidamada cabdulfataax burhaan bishii oktoobar ee lasoo dhaafay. guddiyada wax iska caabinta suudaan ayaa diiday in ay ka qayb galaan wadahadallada siyaasadeed, waxayna halkudhig ka dhigteen wadaxaajood la-aan, gorgortan la-aan, iyo in aan sharciyad loo haynin madaxda ciidamada. axaddii shalay, madaxa golaha kumeelgaarka cabdulfataax siisi cabdulfataax albulhaan ayaa soo saaray wareegto lagu qaadayo xaaladda xukunka degdeg ah ee dhammaan qaybaha dalka suudaan kadib markii uu soo jeediyey golaha ammaanka iyo difaaca ee waddankaasi. wasaaradda dhaqaalaha ee israa'iil ayaa maanta oo isniina ku dhawaaqday in heshiiska ganacsiga xorta ah ee u dhexeeya doona israa'iil iyo imaaraadka uu beri ka dhici doono magaalada dubay. wasaaradda israa'iil ee dhaqaalaha ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in sidoo uu dhigayo heshiiskan canshuuraha kastamka la joojin doono 96% badeecadaha ay isweydaarsadaan labada waddan, israa'iil iyo imaaraadka, waxaana arrimahaasi ka mid a cuntada iyo wax soo saarka beeraha, waxyaabaha laysu qurxiyo, qalabka caafimaadka iyo dawooyinka. heshiiska waxaa kale ku jira qodobo kale oo sharciyeed oo la xiriira kastamada adeegyada iyo soo iibinta alaabaha dowladda. Heshiiskan ayaa ah kii ugu horreeyay ee Israa'iil ay la gasho dal carbeed oo dhanka ganacsiga xorta ah, waxaana saxiixiisu uu ku yimid dadaal kor lagu qaadayo ganacsiga labada dal. Xiriirka rasmiga ah ee Imaaraadka iyo Israa'iil ayaa bilowday sanadkii 2020 markii Israa'iil heshiis la gashay dhowr waddan oo carbeed oo ay ku jiraan Baxrayn iyo boqortooyada Marokko. Halkaad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Wararka ka imanaya magaalada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegaya in qarax uu ka dhacay suuq ku yaala magaaladaasi, kaasi oo sababay dhimasho iyo dhaawac. Warkan waxaa inoo soo diray Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Qaraxa oo ka dhacay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose waxaa lala eegtay gaari uu saarnaa guddoomiye ku-xigeenkii hore ee degmada Afgooye Xuseen Jibriil, wariye Cabduqaadir Cali Iidle oo ka mid ah wariyaasha ka howlgala degmada Afgooye oo goob aan ka fogeyn meesha qaraxa uu ka dhacay ku sugnaa ayaan ka wareystay sida ay wax u dhaceen.
Gaarigiisii isla gurigii hortiisa loo geliyey miinadii, sida ayuu qaraxa ku dhacay, qaraxana khasaare ayuu geystay iyo dhimasho iyo dhaawac waliba.
Tirada dhimashada iyo tirada ku dhaawacantay qaraxa?
Dhaawaca waa 4 qof, dhimashadana inta la xaqiijiyey waa 3 qof oo shacab ah. Gaari meesha yaala, meesha goob booteeja ayay ahayd oo tuulooyinka looga raro dadkeeda oo tuulooyinka aada.
Waa tahay gaariga lala eegtay waa gaariga guddoomiye ku-xigeenka? Guddoomiye ku-xigeenka gaariga ma saarnaa mise waa ka maqnaa?
Guddoomiye ku-xigeenka amniga gaariga wuu saarnaa, oo hadda dhaawacaba ee zaa'idka kasoo gaaray qaraxaas ayuu kasoo gaaray, iyo wiilkii uu adeerka u ahaa oo ekis asna guddoomiyihii hore uu dhalay Cabduqaadir Jibriil, asiga walaalkii hore u dhintay. Xaaladda degmada wax hadda oo barabaleema ma jiro, way degan tahay. Ciidamada amniga ayaa meesha degay goobtii qaraxa uu ka dhacay, isla markiina ganacsigii meesha goobii way xiran yihiin maadaama qaraxii oo dhib weyn oo zaa'id uu geystay oo guryihii qaarkood ay dumeen.
Goobta qaraxa uu ka dhacay waa suuqa qaadka lagu iibiyo degmada Afgooye, waana meel aad u mashquul badan oo ay ku yaalaan ganacsiyo kala duwan. Ciidamo ka tirsan booliiska degmada Afgooye ayaa gaaray goobta qaraxa uu ka dhacay, kuwaasi oo wada baaritaano ku aadan cidda ka dambaysa qaraxa maanta ka dhacay degmada Afgooye. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Halkaad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga V O A. Guddiga maamulka maaliyadda oo ay ku jiraan khubaro Soomaaliya ajaanib ah ayaa ugu baaqay dowladda cusub ee Soomaaliya inay qaado tallaabooyin degdeg ah oo la xidhiira dakhliga iyo miisaaniyadda dowladda iyo weliba qandaraasyada. Guddigu waxay sheegeen in dib u dhicii ku yimid doorashada iyo xilliga kala guurka ah ee dheeraaday ay carqaladeeyeen kabkii miisaaniyadeed ee beesha caalamku siin jirtay Soomaaliya. Warbixin uu guddigu soo saaray maalintii shalay waxaa soo akhriyey Haaruun Maaruuf.
koox khubara ah oo isugu jirta Soomaaliya ajaanib ayaa ka digay in dowladda cusub ee soo socota ay soo waajihi karaan caqabada dhinaca miisaaniyadda ah haddii aanay kordhin dakhliga gudaha, islamarkaana heshiis dhinaca kabka miisaaniyadda ah la gaarin hay-adda lacagta adduunka ee IMF. guddiga maamulka maaliyadda oo ay ku jiraan wasiirka maaliyadda Soomaaliya, wakiilla matalaya xafiisyada madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha, iyo wakiilla ka socda hay-adda IMF, bankiga adduunka, bankiga horumarinta Afrika iyo beesha caalamka gaar ahaan midowda Yurub ayaa dowladda Soomaaliya kala taliya arrimaha dhaqaalaha iyo qandaraasyada qiimahoodu ka badan yahay $5 million. guddigu waxay sheegeen in dib u dhici ku yimid doorashada iyo xilligii kala guurka ee dheeraaday uu carqaladeeyey kabkii miisaaniyadeed ee beesha caalamku ay siin jirtay Soomaaliya. waxay ka digeen guddigaasi in maamulka cusubi uu caqabad kala kulmi karo bixinta kharashaadka iyo mushaaraadka shaqaalaha dowladda. hay-adda IMF ayaa dhowaan kordhisay ilaa 3 bilood barnaamij ay ku kabto miisaaniyadda Soomaaliya oo gaaraya ilaa $400 million si ay fursad u siiso dowladda cusub dhammaystirka nidaamka maaliyadeed. waxay sheegeen in maamulka cusub looga baahan yahay inay degdeg heshiis ula gaaraan hay-adda IMF. waxaa kaloo guddigu ugu baaqay maamulka cusub inay xoogga saaraan sidii loo ballaarin lahaa dakhliga gudaha, mudnaanna loo kala sameeyo meelaha ay ku baxayaan kharashaadka dowladdu. waxay ugu baaqeen dowladda cusub inay ka fogaato inay ballaadhiso mushaharaadka wixii aan daruuri ahayn. waxay sidoo kale ku baaqeen in la sameeyo dowlad kooban. waxay sheegeen guddigu in koobidda hay-adaha dowladdu ay muhiim u tahay xaqiijinta maamulka kharashaadka dowladda. waxay guddigu sheegeen oo kale in dowladda Soomaaliya ay sanadkii 2020 ka heshay kabkii miisaaniyadeed ee ugu sarreeyay oo dhammaa $180 million oo u dhigantay 60%-ka kaalmada caalamka ay ku kabayeen miisaaniyadda. hase yeeshee waxay sheegeen gudigu in markii la dhaafay xilligii ahayd in doorashada lagu qabto in la joojiyo meelaha ugu badnaa ee kabka miisaaniyadda uu ka imanayo sida bankiga adduunka taasi darteedna waxay sheegeen in kabka miisaaniyadeed ee sanadkii hore uu hoos ugu dhacay $830,400,000 oo ay dheeraad ku ahayd $2,500,000 oo laga helay dowladda Turkiga gudiga maamulka maaliyaddu waxay sheegeen in kabka miisaaniyadeed ee saddexdii bilood ee ugu horreysay sanadkan uu ahaa $6,300,000 waxay gudigu intaas ku dareen in isdhinka weyn ee kabka miisaaniyadda sanadkii hore uu sababay dhibaato dhaqaale oo dowladda soo wajahday kadib markii ay heli weysay lacag ku filan oo ay ku wada bixiso mushaharaadkii iyo kharashaadkii shaqada dowladda waxay sheegeen in inkastoo dakhliga dowladda uu kordhay 77% sannadihii u dhexeeyey 2014 ilaa 2022 haddana in xilliga ay kharashaadkii dowladdu kordheen 22% taasi darteedna dowladda Soomaaliya ay ku tiirsanayd kabka miisaaniyadeed ee ay helaysay waxay sheegeen in dakhliga gudaha uu bixinayo wax ka yar 100% kharashaadka dowladda taasina ay keentay in bishiiba kharashka ka baxaya dowladda uu isdhimo $8 million waxay gudiga maamulka maaliyaddu intaas ku dareen in dib u dhacyadii doorashadu ay halis geliyeen hirgelintii barnaamijyada dhaqaale IMF ay la waday Soomaaliya maadaama ay hay'adda IMF u suurtageli weyday inay dhammaystirto dib u eegistii dhaqaale waxay ka digeen in haddii IMF ay u suurtageli weyday inay barnaamijyadaas ku dhammaystirto 17 bisha August ee soo socota in barnaamijkaasi kabka dhaqaalaha uu istaagayo waxay sidoo kale gudigu ugu baaqeen dowladda cusub inay siyaasad cad ka bixiso arrinta ku saabsan qandaraasyada haddii ay yihiin kuwa cusub iyo kuwii horeba waxay sheegeen in khibraddu ay muujinayso in wasiirada qaarkood laga yaabo inay baabi'iyaan qandaraasyo hore ama kuwa cusub ay galaan iyagoon raacin sharciyada qandaraaska waxay ka digeen in falalka noocaas ah ay degdeg u wiiqi doonaan sumcadda maamulka cusub gudaha iyo dibaddaba waxay sheegeen in loo baahan yahay in dhammaan wasiirada Soomaaliya loo caddeeyo inay qandaraasyada u maraan qaab sharci ah waxay gudigu tusaale u soo qaateen heshiiskii bishii Febraayo uu wasiirka batroolka ee xukuumadda xilka ka sii degaysa Cabdirashiid Maxamed Axmed la galay shirkadda saliidda ee Coastland Explorations heshiiskaasi waxay gudigu sheegeen in inkastoo sharciga wadaagista wax soo saarka ee ay diyaarisay wakaaladda batroolka Soomaaliya uu ogolaanayo wasiirka inuu saxeeyo heshiiskaasi haddana inuusan waafaqsanayn dhammaan sharciyadii degsanaa waxay kaloo gudigu sheegeen in wasiirku uusan ogolaansho ka raadsanin xubnaha gudiga golaha wasiirada ee qaabilsan qandaraasyada ka hor intii uusan wada xaajood toos ah la gelin shirkadda Coastland Explorations wasiirka iyo shirkadda Coastland Explorations labaduba waxay difaaceen heshiiska Coastland Explorations waxay VOA u sheegtay in heshiisku sharci yahay gudiga maamulka maaliyaddu waxay sheegeen in looga baahan yahay dowladda cusub inay ka baaraan degto heshiiskan 7 xirmood ah ee loo saxeexay shirkadda Coastland Explorations ayna isku diyaariso tallaabooyin dhinaca sharciga ah oo ka soo bixi kara haddii ay go'aansato inay baabi'iso heshiiska
ada yuma sii harun macruuf oo warbixintaasi nala socodsiinaya halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee VOA xilli hoggaan cusub loo doortay soomaaliya ayaa dhallinyarada waddanku waxa ay soo nooleeyeen dadaalkooda ku saabsan in ay dowladda cusub qorshayaasheeda ku darto kuwo fursado iyo shaqooyin u abuuraya dhallinyarada warbixintan waxaa inoo soo diray xasan kaafi qoyste
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo dhowaan la kulmay qaar ka mid a dhallinyarada soomaaliyeed ayaa shaaciyey qorshaha dowladdiisa ee ku aadan horumarinta dhallinyarada kaasoo xoogga saaraya abuurista fursadaha shaqo ee dhallinyarada iyo xoojinta xiriirka ka dhexeeya iyaga iyo dowladda haddaba dhallinyarada soomaaliyeed ee waxbaratay maxaa ugu wacan in waqti dheer ay la daalaa dhacaan shaqo la-aan baahsan oo dalka ka jirta su-aashaas ayaan hor dhigay doctor cabdicasiis nuur caabi oo ka mid a aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho
dhallinyarada soomaaliyeed oo lagu qiyaaso tiradooda 70 ilaa 75 ama inka badanba ayaa waxaa hareeyey shaqo la-aan xooggan muddo dheerba waxaana keenaya dalka iyaga oon ka soo kabsan dhibaatooyinkii ku dhacay burburkii 19 kadib runtiina waxaa keenaya shaqo la-aantaas inay saas u baahdo inaynay shaqaynayn hay-adihii dowladda ama kuwii bareefadka intaba sidoo kale inaysan jirin maalgashi dadka soomaaliyeed ay dalkooda maalgashadaan oo ay ka doorbideen inay wadamo kaloo shisheeye maalgashadaan ayago u baqaya dhaqaalahooda ama waddanka ammaankiisa oo laisku hadlay karaynin sidoo kaleeto dowladda soomaaliya oon soo jiidan maalgashiyo shisheeye oo ayagana ku aamini karin dhaqaalahooda dalkayaga waxaasoo dhan waxay sabab u noqdeen in fursado shaqo oo ay dhallinyaradu heli lahaayeen inay yaraadaan haddaba dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud sida aan ku soo nahay wuxuu ku dhawaaqay maalmo ka hor siyaasad qaran oo uu ku shaqaalaysi doono dhallinyarada soomaaliyeed si gaarana uu tixgelinayo dhallinyarada soomaaliyeed inay ka qayb noqdaan dowladdiisa ama fursadaha shaqo ay qayb ka noqdaan. Waxaase mudan runtii in hoosta laga xariiqo qaabaynta ama qaabka loo shaqaalaysiinayo dadka soomaaliyeed ee dhallinyarada ah, in la kobciyo awoodaha dowladaha hoose iyo bahwadaagtooda si ay u sameeyaan qiimeynta suuqa shaqada markaasi ka jirta. Waxaasoo dhan waxay fursad u yihiin in dhallinyaradu ay kaga faa'iisato maaragtay shaqooyin inay ku helaan.
Muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa jirtay inaan tartan furan loo gelin jagooyinka bannaan ee hay-adaha dowladda, taasoo baal marsan habka shaqo qorista ee uu sharcigu ogol yahay, sida uu ku waramayo guddoomiyaha xiriirka guud ee ururada shaqaalaha dowladda Cabdirasaaq Sheekh Cilmi.
Waxna waa sharci habka shaqo qorista, waxna waa wax lagu soo dhaqmi jiray. Inta badan waxaa lagu soo dhaqmi jiray in wasaaraddu shaqaalaha ay u baahan tahay uu soo burgboos gareeyo wasiirka haddii uu joogo ama wasiir ku-xigeenka, ay dhahaan dadkaas imtixaan hana lagaga soo qaado. Dadkii markaas guddiga shaqaalaha la keeno, imtixaan laga qaado, imtixaankaas wixii ka gudba ayagii loo diro, saas lagu shaqaaleeyo. Wax soo jiri jiray waaye. Arrintaas arrin sharciga ku taalla maaha. Dhowr jeeraana la isku dayay in la joojiyo. Sharciga waxaa ku yaala jago kasta ee dowladda ka banaanaata in loo galo tartan furan, in loo galo tartan furan, in loo galo tartankaas oo laba qayb ka kooban, qayb theory ah iyo qayb practical ah. Waxaa ka horeeya shuruudo loo dejiyo qofta inuu soo buuxsho, sida inuu caafimaad qabo, CV-giisa inuu keeno, waayo aragnimadiisa. Ilaa waxaa ka horeeya waxaas in hay-addu ay keento shuruudaha ay uga baahan tahay qofta shaqaalaha oo ay qaadanayso, in hay-addu marka hore keento shuruudahaas. Marka la publish gareeyo idaacadaha iyo muxuu ahaa telefishinada iyo wargeysyada lagu baahiyo, kabacdina tartan furan la galo, tartankaas ciddii ku guuleysatana ay shaqo gasho.
Xabiibe Cali Yuusuf oo ka mid ah dhallinyarada aqoon-yahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa sheegtay in marka la doonayo in dhallinyarada loo sameeyo shaqo abuur, loo baahan yahay in loo kala qaado laba kooxood oo kala ah qayb waxbaratay iyo qayb aanan nasiibku u saamixin.
Daraasaad ama research la sameeyey waxa ay muujinayaan in 60% oo dhallinyarada ka mid ah ay shaqo la'aan yihiin, kaas oo ah number runahaantii aada u sareeya. Haddaba dowladda cusub dhallinyarada waxa ay shaqo abuur ugu sameyn kartaa, ama aan aaminsanahay in haddii la sameeyo wax badan laga qaban karo xaaladda shaqo ee dhallinyarada Soomaaliyeed. Waxa ay tahay in dhallinyarada ugu horeyn loo kala qaado laba kooxood oo waaweyn ama labada kooxood oo u qaybsan yihiin, taas oo ah dhallinyaro waxbaratay oo xirfad leh oo jaamacado kasoo baxday ilaa heer master degree gaarsiisan, iyo dhallinyaro durufu ay u saamax waayeen in ay waxbartaan. Labadaas kooxood oo waaweyn oo dhallinyarada labaduba waxay ku jiraan hal kategori oo ah in aysan shaqo haysan ama durufo shaqo la-aan in ay la tacaalayaan. Marka labadaas kooxood loo kala saaro kooxda xirfadda leh ama aqoonta leh, waxaa u fudud dowladda in ay u sameyso shaqooyin ay u abuurto ayaa u sahlan. Sidoo kale kooxaha ama dhallinyarada ay duruftu u saamixi weyday in ay waxbartaan wax walba oo sababay, waxaa loo sameyn karaa oo dhan dowladdu ay tahay in ay u sameyso wax la yiraahdo xarumo lagu baranayo tababarada farsamada gacanta oo kale, iyo sidoo kale xarumo lagu dhisayo aqoontooda oo capacity-gooda kor loogu soo qaadayo, maadaama waqti waxbarashada ay u saamix weyday dantu in ay si formal ah ay u dhigtaan.
Aqoon-yahanada qaar ayaa ku doodaya in haddii la rabo in kor loo soo qaado tayada waxbarashada dhallinyarada, ay muhiim tahay in dib loo soo nooleeyo xarumaha lagu barto xirfadaha kala duwan ee farsamada gacanta, sida uu tilmaamayo Cabdifitaax Ibraahim Casharo.
Waa loo baahan yahay in dugsiga farsamada xirfadaha lagu baran jiray dib loo kiciyo, sababtoo ah hadda waxaad ka warheysaa dad badan oo ajnabiya waddanka hadda ka howlgala, waxay ugu howlgalayeenna wax kale ma ahan shaqooyinka gacanta laga qaban jiray ayay xirfad u leeyihiin shaqooyinka ayagaa qabanaya. Marka waddan dhallinyaradiisa 75% ay yihiin oo shaqalaanta baysan ood aragta ay ka jirto, haddana dadku aanu xirfad lahayn waa dhibaato.
Cabdifitaax ayaa sidoo kale aaminsan in shaqalaanta baysan ay jirta ay dhallinyarada ku xambaari karto inay qayb ka noqdaan amni darada dalka ka jirta.
dhalinyarada tirada badan ee maalin walbeeta jaamacadaha kasoo qalin jabinayo niyajab xoog badan ay ku tahay inay guryaha joogaan oo wax shaqo abuura waddanka uusan ka jirin. Xataa waxay marka taas hadhow sababi kartaa in ammaanku kaleeto, xataa ay qeyb ka noqoto inuu xumaado. Macaayil qofku wuxuu ku mashquula haddii la waayo ama waxuu markaaseeto qofka dhalinyarada rajadii uu lahaa iyo hamigii uu lahaa markuu waxbaranayay, haddii laga dhabeyn waa uu arki waa in si saxa wixii uu filanayay ama filashada uu qabay inaan si saxa loo fulin. Waxaad mooddaa qofkaas hadhow wax kastaa ka imaan karo.
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a. xisbiyada mucaaradka ee somalilan ayaa ku adkaystay in ay sameynayaan dibadbaxyo iyagoo magacaabay guddi ka kooban 15 xubnood. haddaba guddoomiyaha xisbiga wadani xirsi cali ayaa u waramay khadar maxamed akule.
wuxuu daaranaa inaanu dadka u cadayno banaanbaxa aanu u sheegnay ee u gudbinay inaanu fasiro, inaan u sheegno nabadgelyada inay ilaaliyaan, inaan u sheegno inuu mowqifkaygu sidiisii yahay, inaan u sheegno beenta qodobka kubaddu sheegaysay ah waxa mucaaradku 2 sano ay ahdeen naloo kordhiyayiyo waxbaa kor inaanaan korarba ka wada hadal korona waxaanu ka mudaharaadeynaba uu yahay. Sidoo kale waxaanu baaqiyada bulshada iyo dhawaqa waxgaradka iyo sulaadiinta iyo aqoon-yahanka ka soo yeedhay baanu iyagana aanu soo dhoweynaynay u hambalyeynaynay, gaar ahaan suldaan xasan iyo waxa weeye guurtii uu hogaaminayay ama salaadiintii uu hogaaminayay. waanu arkaynay intii dhaqanka la yaqaanay tahay.
wasiirka arrimaha gudashalay sacad wuxuu sheegay in qoraalkiinu aanu waafaqsanayn xeerka anshaxa iyo nabadgelyada guud, sidaa darteedna uu joojiyey mudaharaadkuna sharci dayare yahay. idinkuna waxaad maanta tidhaahdeen uu dhacayaa mudaharaadkii, maxaa dhacaya marka?
walaal khayr baa dhacaye, horta aan ku saxee wasiirku isagaa qiray oo yidhi dastuurku wuu ogol yahay oo waa sharci susdaa ma oran markuu sidaa yidhi uu qira waana waxa ku qoran dastuurka. simbali waxaad u baahan tahay dastuurka iyo xeerka keebaa sareeya, dastuurkaa sareeya. marka xuquuqdii muwaadiniinta dastuurku wixii xuquuqda muwaadiniinta la ogolyay wey waxay ku gabanayaan ammaanka iyo xeerka ammaanka ilaalintiisa. anagu ammaanka annagaaba leh, ammaanka ka shaqeeya, annagaa kule dadka iyaga usoo diyaar garoobay inay banaanbaxa sameeyaan. waxaanu leenahay nabadgelyada ilaaliya, waxaanu leenahay ciidamada nabadgelyada la shaqeeya. ma raba wax ammaanka xun kumana baaqimaynu mana wadno.
maxaa ka mudaharaadaysaan xirsiyo bal hadda dadka u taabato?
waxay ka muujinayaan dowlad xumada jirta ee muuse uu hogaaminayo, ee aada aragtay maciishadii iyo noloshii oo cidhiidhi gashay, dhaqaalihi oo hoosu dhacay, abaarta jirta. komishinkii wuu farageliyey mowqifkiisii doorasho. waanu ka wada hadlaanu waraaqu qoray, waanu hor fadhiisanay, ergaanu u diray, cid waliba way u tagtay. waa laga quustay war aan sax ahayn oo waan qabanaya qaban maaya isku xigto maalinna u odhanay waa maanta kuxigta qaban maaya ayuu ayaa ninkaa ka soo baxaya. marka waxaanu ka mudaharaadaynaa inuu dalka serviskii iyo shaqadii loo dirayna aanu qaban in laga bedelna uu doonay inuu sharci dare kusii joogo.
goormuu dhacay mudaharaad?
de goortu dhacaya waa marka ay isu diyaariyaan, waa markay isu diyaariyaan oo weli maaha kuma oranayo maalin heblaayo saacad heblaayo, laakiinse markay isu diyaariyaan no guddigaanu magacownay qorshaanu u diray hawshoodii baanu doonaynaa inay agaasimaan. waqtigay nagu soo wargeliyaan baanu markaa ku wargelinaa haddaan la ka dhigo.
marka qorshaha guddigaas muxuu yahay guddoomiye? guddiga magacowda 15
agaasinkii iyo isdiyaarinta muwaadiniintu doonaya inay shucuurkooda muujiyaan iyo taageerayaashayda doonaya inay muujiyaan inay qaabilaan u diyaariyaan meelaha ay tegayaan, qaabkay u mudaharaadayaan, inaanay dalka wax u geysan, inay dhibaato geysan, inay hagaan.
xaguu ka dhacaya mudaharaad?
wuxuu ka dhici doonaa meeshii loo qorshay,
laakiin ka ahayn oo banaanbax ahayn xukuumaddiina ay amar bixisay tidhaahdo ma dhici karo mudaharaad, idinkuna aad tidhahdaan xaq baan loona uu dhacaya taageerayaashaa soo saartaan waa isku dhac waxa ka imanaya, xalan ka ahayn maa weydiin xirsi?
walaal waadaaba sheegay afkaaga cana lagu qabay. waxa weeye albaab walba xukuumaddu way soo xidhay, albaab kastoo aanu isku dayno 4-60 fadhi baanu ka yaalan waxba way suurtoobi waayey. bishan gudaheeda 2 jeeraanu kulan waxba kamay suurtoobin. bishii hore ee rabadaan yacni intaan inoo iman 2 jeero hore cira la kulmay oo u tegay oo nama telayay 2 jeeruu la kulmay waxba kama suurtoobin. marka ma yacni waxa midhadhali waayey dariiqyadii kale oo dhan oo ay xukuumaddu soo xidha. hadda dariiqa u dambeeya baa la maraya inay komishinka albaabada xidho.
tusaale ahaan wasiirka arrimaha gudaha shalay fiyooda wuxuu u sheegay inay gogoshu ka taalo taa miyaadan ku kalsoonay?
waan anagu dadku waa dadkaanu baaqiyadooda aqbalayna ee soo dhoweynayna ee ammaanayno anagu mar walba nabad iyo wanaag iyo walaalnimo iyo dadkayaga dad u hogaansan oo dadkaan hogaaminayna waa dadkayagii adreenkoodaan ku hogaaminaynaa. marka mushkiladii nagama taagan anaga iyo dadka.
waxaa la guddoomiyey halka keliyaed ka idin muuqata waxay doorashadii madaxweynaha 13 November la isugu yimaado wadahadalkii faragelinta komishanka oo kale waxay xukuumadda ku doodaysaa in iyagu gudahooda isqabteen miya taasi
jirtay? adugu bal qiyaaso, qof walbo caaqil ha qiyaaso haddii taasu doodoodu saxtay, hadday taasu sax tahay. nin iyo waxay ahaayeen shan xubnood baa bedelay guddoomiyihii komishinka. marka شن باك عدي مركي هرن أفر بعد دورته حد أي شن الديدين ويا هذين كمان عن دورن ده اسمه قبني قدومين ببدله لكن سوى حابورتي
لكن سو جدود والقدم يغري
ده جدود بغني بقري شنتي كلا ده نين يشني اسم ما اسقابض ما هي وماتشورتي لقى هذه وده مغرادية وأنا برجع مغرادية وحلا هذا ماتشورتي رونس مينورت مينورت رايتس ماتشورتي جا أنت بدن به جامسة أنت يرن حقوق ذي دوالة عليها مرك حقوق ذي أي الحين لما تيدن حقوق ولا يحبنته لكن سي حكم كوحلة أنت ماتشورتي جا هي ذا تري وحنو دورة إن أنت هسي أدي جنوانك هقعد فواحد كده ما عصبة كمش كويس بدلي شري عدول بويس بدشة وواحد يعني الديمقراطية دولا هذا واحد نانك الديمقراطية واللي بوا برجي أما هو هاي أدي حصل لقى واحد من الديمقراطية ده ما كان عيبك مش شري
لكن حير ما بنينا مدحوين إنه جدوب أدرو
ما يا بانك لا وحاو بنينا يا حدا إلا بي مادان الله بشه حدا يمادان لو سو هذا حدا يمادان مصماس لو سو هذا يا حدا يمادان إن يحل جودش الآن لا والله مدام مدعين
لكن مصماس قد جوده هذا وعطسه قدومي ورقدي سكوا
تبني كله بدله وعطسه تبني كله بدله مو هروش هذا حتى هروش على حيد way horow iman la haydo musuqmaasuq jiro oo baahay mid kale waa in diin la loogi hay'adina weeran ma hayo in la loogi
waxaad u sheegay sid dadka ku dhageysanaya ee mararka qaar kood amniga warwareeyo hooyada cadceeda baradhada ku haysta maxay tahay
walaal xaqba u leeyahay warwaran anaguna warwarka waan la qabnaa anaga oo mucaaradkii oo doonayneen inuu hoggaamino hadii Alla ka dhigo mudaharaadka ayaa u warwareyna xaqba u leeyeen waxaanu leenahay muwaadiniinta waxa weeye doonaysa inay muujiyaan dareenkooda muujinayo ay u soo baxaan mudaharaad silmiye ilaaliya nabadgelyada deganaansha ilaaliya kala dambeynta ilaaliya boolisku saaxiib ka dhigta ciidamada amaanka la shaqeeya
waxa helaysan marka banaabo
waxaanu muujinaa dareenkayaga waxaanu diideynaa waa dariiq sharci ugu noojiday dastuurku noojiyay
maxaa ku imanaya maxaa ku helaysan xusb mucaarid ah
waa pressure siyaasadeed waxaanu joojinaynaa dhamaan culays baan ku saarayna dhamaan dawladda iyo hawlaheeda
kaas waxa uu hoggaaminayaa xisbiga wadani xirsi Cali Xasan oo uu warramayay Khadar Maxamed Akule dhinaca kalena wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Kaahin ayaa isaguna shalay sheegay inaanay dawladda ogolaan doonin mudaharaad aan sharciga waafaqsanayn isagoo uu warramayay Khadar Maxamed Akule waxaana hadaladiisii kamid ahaa
mudaharaad kasta oo xeerka waafaqsanayn aasaanay ogolaanin wasaaradda arrimaha guduhu waa sharci darro waa mudaharaad lagu burburinayo deganaanshaha sharciyada iyo nabadgelyada dalka وكوباش قدبداس اي شيغيا سيفان وجيدد يا نخرك مظاهرات كاسو سمينا محل لو مظاهرات حزبيد وحا اي عسكدين او اي يداهدين وحان عسكنينا سير برك ارك اسكو شراري وحان كو دهداي سومالي لاند امد سرير سومالي لاند كلا قيب سنتي دورشوين كديب لو دغايو مدحوينها جوجيي كواس سو عسكدين خيركن مي عسكن xeerka nabadgelyada guud ee dalka way ka xadgudbeen qodobada dastuuriga ah ee maxan ku dhahday tilmaamaya xeerarka way ka xadgudbeen waxa kale oo xadgudubay in ay iyagu xisbiyadu ka mudaharaadaan xeer qaranka u jideeyay inuu xisbiyada qaranka jideeyay liisanka iyagiiba ayaanu haysanaa xisanka iyagu wuu dhacayaa waxaanu xisbi qaran ku nahay xisbi qaran waxaanu ku nahay xisbiga ucid iyo xisbiga kulmiye iyo xisbiga maxan ku dhahday wadane waxay xisbi qaran ku yihiin doorashadii ahsaabtu ay ku soo kala baxay ee aanu ururada kamidka ahayn ayaanu saddexdayadu markii ay ugu codbateen ayaanu xisbi qaran ku ahayn xeerkii annagu aanu ku ahayn xisbiyada qaranka ee liisankiisu uu naga dhacayo haddii imika ururadii la furi waayo inaanu nahayna xeer qaran ku leeyahay maxan ku dhahday ما أقول سنين وحوي قر النمذ السومالي لأن إذ أنا أقول سنين.
قد لقوا سيدي بحقه لو حكوا دوديان إن دورشدي ما دحوينها يفرستي أورهدا أرن سياسة داد حسب كل ميهان يحكم مدة إن كتر سنت حياد كودانو سوكا لهور مارينا إنسان بنبحو ده حتى وحكوا شيئا إن إدت كدرين كود موتيان مركا هدي أي كون من وين بنبحنا دو قلاتانو ولي بأمني قبل نبحياش إلى لسان إذا كنت بدي يلي
خورت أنك حيرك الدستورك يشروع ذا الدلك يا كلام وحن أقول لخي إدول بوحي يفلو النسو وحي آن نبت قليد وحيالي كما نمر مرسونا إنه نبت قليد وحليالي لكن وحن أركي إن نبت قليد يلو بربورينا يمرك حيير حيرك يدي اللي بربورينا ماذا شمالي الآن إي أمنك نوع يدي إن عيدا ماذا قلب كسيدا قد قدو حي إنه قشقيا وأمنك إيحو جنت النبت قليد annaku iyaga ciidamana oo sameynmayna ciidamana oo diyaarin mayna laakiin ciidii nabadgelyada jabinaysa de ciidamadu waa awoodooda sharciyeed iyo waajibaadkooda dastuuriga ah inay sharciga ilaaliyaan.
wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Kaahin oo u waramay wariyaha V o eda Hargeysa Khadar Maxamed Cakulle, halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V o a. halkaad nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta af Soomaaliga ee V o a. goodho waxaad dhegeysan doontaan xubintii doodada gaaban iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa beeniyey wararka laisla dhex maraya ee sheegaya in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu xanuunsan yahay. Lavrov oo wareysi siiyey telefishinka Faransiiska ee TF a ayaa sheegay in waxa uu ku tilmaamay xoreynta gobolka Donbas ee bariga Ukraine ay tahay arrin mudnaan weyn u leh dowladda Ruushka, isagoo difaacaya howlgalka militari ee Ruushka oo socday in ka badan 3 bilood. Waxa uu mar kale sheegay in looga gol leeyahay waxa uu ugu yeeray hubka dhigidda Ukraine. waxa uu ku celceliyey mowqifka Kremlinka ee muranka dhaliyey ee ah in Ruushku ula dagaalamayo nidaamka ugu yareynaya naaziga ama naaziga cusub. Lavrov ayaa ku tilmaamay warka ku saabsan xanuunka madaxweynaha Ruushka inuu yahay xan iyo been abuur, isagoo sheegay inaanay jirin wax calaamada ah oo muujinaya cudur ama xanuun. Putin oo Ruushka in ka badan 20 sano soo xukumayay ayaa 70 jirsaday bishii Oktoobar ee ina dhaaftay. Midowga Yurub ayaa maanta isniina yeelanaya shir madaxeed ay kaga hadli doonaan sidii ay u sii wadi lahaayeen taageerada ay siiyaan Ukraine ee ku wajahan duulaanka Ruushka, waxaana ay ka wada hadli doonaan fashilka ku yimid in laisla meel dhigo xirmo cusub oo cunaqabateyn ah oo ka dhan ah Ruushka, iyo sidoo kale qaabkii loo maarayn lahaa xal u helidda dhibaatooyinka ka dhashay dagaalka, gaar ahaan xasaradaha qiimaha tamarta ee sare u kacay iyo cunayarida iyo baahida midowga Yurub ee dhanka difaaca. hogaamiyaasha midowga Yurub ayaa kulmaya si ay ugu dhawaaqaan in ay sii wadayaan taageerada ay siinayaan Ukraine si ay uga caawiyaan sidii ay isaga difaaci lahayd duulaanka Ruushka. hogaamiyaasha 70-aadka wadan ee midowga Yurub ayaa ka doodi doona muddo 2 maalmood ah sida ugu wanaagsan ee loo caawin karo Ukraine. maamulka Suudaan ayaa sii daayay 10 maxaabiis siyaasadeed ah saacada kadib markii ay qaadeen xaaladii degdega ahayd ee lagu soo rogay dalkaasi. hay-adaha xuquuqda aadamaha ayaa sheegay in maamulku uu sii daayay xubno ka tirsan guddiyada wax iska caabinta oo ay xabsiga u taxaabeen maalmihii u dambeeyey. guddiyada wax iska caabinta ayaa hogaaminaya mudaaharaadyada looga soo horjeedo afgembigii milatariga ee uu sameeyey taliyaha ciidamada Cabdulfataax Alburhaan bishii Oktoobar ee lasoo dhaafay. guddiyada wax iska caabinta ee Suudaan ayaa diiday inay ka qayb galaan wadahadallada siyaasadeed, waxayna halkudhig ka dhigteen wadaxaajood la'aan iyo gorgorto la'aan iyo weliba in aan sharciyad loo haynin madaxda ciidamada. axadii shalay madaxa golaha kumeelgaarka ee Suudaan Cabdulfataax Alburhaan ayaa soo saaray wareegto lagu qaadayo xaaladda degdega ah ee dhammaan qaybaha dalka kadib markii uu soo jeediyey golaha ammaanka iyo difaaca ee Suudaan. halkaad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. madaxweynaha Ukraine Volodimir Zelenski ayaa lagu wadaa in uu maanta isniina uu khudbad ka jeediyo golaha Yurub. Zelenski ayaa lagu wadaa inuu golaha kala hadli doono sidii loo kordhin lahaa taageerada Ukraine isla markaana cadaadis loogu saari lahaa Ruushka inuu soo afjaro duulaankiisa. madaxa golaha Yurub Charles Michel ayaa warqad uu soo saaray ka hor shirka maanta. waxa uu ku sheegay in Ukraine ay muujinayso geesinimo iyo sharaf iyadoo iska caabinaysa gardarrada iyo xadgudubyada Ruushka. Michel waxa uu sheegay in shirkan oo 2 maalmood socon doona ay ka mid yihiin arrimaha looga hadli doono wax ka qabashada qiimaha sare u kacay ee tamarta, si meesha looga saaro ku tiirsanaanta Yurub ay ku tiirsan tahay tamarta Ruushka. bariga Ukraine barasaabka Luhansk Seri Hadai ayaa sheegay in isniintii maanta uu dagaalku uu aad u xoogganaa magaalada Severo Donetsk oo ah magaaladii ugu dambeysay ee Ukraine ee maamusho ee gobolkaasi, iyadoo ciidamada Ruushku ay gaareen duleedka magaalada. madaxweynaha Ukraine ayaa muuqaal uu soo duubay goor dambe oo xalay ahayd ayaa waxa uu ku sheegay in magaaladaasi ay difaaci doonaan dibna ay u riixi doonaan ciidamada Ruushka. madaxweynaha Ukraine ayaa sheegay in weerarada Ruushku ay 90% burburiyeen dhismayaashii ku yaalay magaaladaasi,
iyaga oo hawada ka saaray isgaarsiintii, sidoo kalena burburiyey in ka badan 3 meelood oo 2 guryihii magaalada. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa u sheegay telefishinka Faransiiska ee TFA xaddii in mudnaanta aan shuruudda lahayn ee Ruushku ay tahay xoreynta gobollada Donetsk iyo Luhansk, isaga oo sheegay in Ruushku uu aagaasi u arko dowlado madax bannaan. Ruushka ayaa inta badan dareenkiisa u weeciyey Donetsk iyo Luhansk kadib markii uu dib u howlgeliyey qaar badan oo ka mid a ciidamadooda oo markii hore oo usoo dhaqaaqay caasimada Ukraine Kiev, waxayna la kulmeen iska aabin xoogan marxaladihii ugu horreeyey ee duulaanka oo bilowday dhammaadkii bishii Februari. Dhinaca kalena, madaxweynaha Ukraine ayaa booqasho ku tegay meel ka baxsan caasimada Kiev axaddii si uu ula kulmo ciidamada Ukraine ee ku sugan bariga magaalada Kharkiv. Safarkaasi oo loola jeeday in lagu muujiyo guusha Ukraine ay ka gaadhay in Ruushka laga fogeeyo magaalada labaad ee ugu weyn Ukraine, madaxweyne Zelenski ayaa ka warbixiyey howlgallada ka socda magaalada, waxaana uu abaalmarin ku toosiyey ciidamada. Ukraine ayaa qaaday weerar rogaal celisa axaddii si ay u soo ceshato dhulku yaal agagaarka magaalada xeebta ku taal ee Kherson. Ciidamada Ruushka ee ku sugan koonfurta Ukraine ayaa magaalada Kherson kasoo abaabuli jiray weeraro, waana magaalada ugu horreysay ee weyn ee ay gacanta ku dhigaan ciidamada Ruushku markii ay waqooyiga ka baxeen Crimea in ka badan 3 bilood ka hor.
halkaad wili nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxayna la socodsiinaysaa Saynab Abuukar.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kula soo dhawaada xubinta dooda gaaban. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo dhowaan la kulmay qaar ka mid ah dhallinyarada Soomaaliyeed ayaa ballan qaaday inay dowladdiisa xoogga saari doonto abuuridda fursadaha shaqo ee dhallinyarada iyo xoojinta xiriirka ka dhexeeya iyaga iyo dowladda. haddaba ma waxaa habboon in dhallinyarada Soomaaliyeed ay fursadaha shaqo ka sugaan oo keliya dowladda, mise in ay la yimaadaan hal abuur iyo sidii fursado shaqo loogu abuuri lahaa dhallinyarada Soomaaliyeed? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa dooda igala qayb galaya Cabdiweli Daahir Salaad iyo Doktor Cabdinaasir Maxamed Geedi oo labaduba ka mid ah dhallinyarada aqoon-yahanada ee ku sugan Muqdisho, waxaana su-aasha jawaabteeda ku horreeyey Cabdiweli Daahir.
bismillaahi raxmaani raxiim. marka hore aada iyo aada baan kugu mahadcelinayaa walaashay Saynab iyo dhammaan bahda v o eda. markaan usoo laabto fikirkayga, dhallinyarada sidaan ognahaba waa lafdhabarta dalka, waana inta ugu badan yani dalkeena cadadka ugu badan ku nool weeye. markii la fiiriyo fursadaha shaqo oo haystaan, waxay ku xiran tahay mar walba hal abuurkooda iyo marka waxa weeye aqoontooda. oo marka qofka waqti badan baa la geliyey juhdi iyo mataqaanaa sheeg waxa weeye dhaqaale badan si markaasi waxa weeye meel uu iskaga soo saaro. sidaa darteed qofkii aqoontiisii markii oo waxa weeye magaranaysa waqti badan la geliyey oo la rabay inuu maanta uu meel mariyo, waxaa fiican asagii wixii oo bartay oo hobbigiisa inuu ku dhaqaaqo oo uusan ka suginin gacan shisheeye ama dowlad ama hay-ad. muhiim ahan inaad dowlad u shaqeyso ama hay-ad u shaqeyso, laakiin waxaa muhiima waxaad baratay markaasi aqoontaada inaad kalsoonina ku hayso, nafsadaana kalsooni aad ku qabto. kabacdina markaasi waxa weye wixii aad baratay adiga sidii aad ku dhaqan geli lahayd ama markaa shaqa abuur aad ugu sameyn lahayd inaad ku dhaqaaqdo.
Doktor Cabdinaasir.
walaal waa mahadsan tahay. waxaan isleeyahay markaan ka hadlayno horta shaqo abuurka wadanka ka jirto 3 qaybood ayaa uu xoogan oo ah qaybta private sectorka iyo qaybta hay-adaha humanitarian ka shaqeeya iyo qaybta dowladda. waxaan isleeyahay qaybta oo private sectorka ayaa ah qaybta ugu ballaaran ee shaqo abuurka badan sameysa. waxaa ku xiga qaybta markaasi ee hay-adaha, waxaa ugu hooseeya qaybta dowladda ee shaqo abuurka ay sameyso. marka madaxweyne Xasan Sheekh markuu ku dhawaaqay shaqo abuurka dhallinyarada, waxay micnahana tusaysaa markaasi inuu diyaar u yahay inuu kor u qaado shaqaalaysiinta dhanka dowladda. marka in shaqaalaysiinta dadka micnaha dowladda ee shaqaalaysiiso shaqaale badan wuxuu u fiican yahay, suuqa u fiican yahay, dhallinyarada kale ee markaasi tirada badan ee xirfadahooda iyo wuxooda ku shaqaysan lahaa markaasi fursad ay ayagana u tahay si dadban ay fursad ugu tahay because markuu suuqa dad badan oo lacag soo galaysa ay jiraan waxaa fursadaasi ka faa'iideysan kara dhalinyarada kale ee banaanka joogto ayaa maskaxdooda inta shiilaan xirfado iyo fursado badan la imaadaan hadsa ogtahay waddanka waxaa ka jiro meelo badan oo bisnisyo la abuurtay micnaha waxay helayaan dad markaasi wax iibsan kara marka waxaan isleeyahay dowladda doorkay ciyaareysa waa dowl si guud kor in loogu qaado shaqaalaysiinta dhalinyarada kuwa xirfadaha ka shaqaysan doonana la dhiirigeliyo
haddii aan dib kugu soo laabto cabdiweli waa degaysanaysaa doctor cabdinaasir waxa uu ku doodaya marka la eego xaaladda dhalinyarada soomaaliyeed in marnaba aanay dowladda looga maarmin fursadaha shaqo abuurka dhalinyarada iyo sidii sare loogu qaadi lahaa dhaqaalahooda adigana waxaad qabtaa in inta dowladda ama hay-adaha ay sugi lahaayeen in iyaga ay la yimaadaan qorshaha iyo hal abuurka maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa
saaxiibkay doctor cabdinaasir aad iyo aad buu u mahadsan yahay waxaan ka leeyahay marka qodobka isaga muhiimaan incomeka marka waxa weeye dowliga ama incomeka marka waxa weeye hay-adeed oo jiro oo marka wadanka soo gala inuu kor u qaadayo yani waxa weeye fursadihii jiray marka waxa weye wadanka naga baahnayn dhalinyaro ahaan hase ahaatee waxaa jiro intaasoo dhan kaalin ka muhiimsan oo yani waxa weeye oo dadka aad aysan ugu baraarugsanayn dabcan kaalinta marka waxay tahay horta waxaa ka horeeyo fursad shaqa raadin iyo hoosheedba kala dhib yar waxa la yiraahdo hal abuurka qofkan uu leeyahay qof walba waxaa jirto xirfad la gooniya oo markaas waxaweye ka dhex guuxayso ama isaga qalbigiisa ku weyn marka haddii uu iswaafajiyo qofkaasi wax uu baranhayo iyo hal abuurka uu leeyahay 100% waxaan hubaa marka qofkaasito inuu haysto fursada marka waxaweye shaqo oo ugu weyn oo ah markuu waxbarashadiisii dhamaysto ama intuu waxbarashadiisii wataba inuu hal abuurkaasi markaa isagu uu magaranaysaa u leeyahay inuu ka faa'iidaysto midda kaleeto waxaa dowladda iyadana ay mudnaan ay u leedahay meeshii markaa waxa la dhihi lahaa fursadaha shaqaa la sii lahay oo ka muhiimsan inay tiraahdo dhalinyarada hal abuurka ay leeyihiin oo markaa waxa weeye waxbarashadooda quseeya baan ku dhiirigelinaynaa oo ku garab istaagaynaa markaa sidii ay kaga faa'iideysan lahaayeen marka haddii la yiraahdo marka waxa weeye incomeka jiraa la fiirinhayaa ama waa nuuca baahida jirta oo dhalinyara marka lama dabooli karo laakiin waxaa lagu dabooli karaa waxay tahay in hal abuurkooda markaa loo dhiirigeliyo
doctor cabdinaasir sida cabdiweliba uu qabo ma kula tahay in marka hore la dhiirigeliyo hal abuurka dhalinyarada si loo daboolo baahida guud ee jirta in inta dowladda keliya ee hay-adaha laga sugi lahaa fursadaha shaqa abuurka
walaal isma diideyso in dhalinyarada la dhiirigeliyo hal abuurkooda ee in la shaqaaleysiiyo because waa bilcags waaba istaageerayaan oo waa isaboorti garaynayaan dhalinyaradii qaarkii micnaha la shaqaaleysii kara ee sistemka dowladda looga faa'iidey karo markaasi maskaxdoodii hal abuurkooda looga faa'iideysan kara dowladda dhexdeeda because sistemka dowladda ayaa u baahan naftigiisa hal abuur iyo kobcin waxaan ku jirnaa xili oo wadanka oo kobcaayo xag hay-adaheeda dowladda marka hal abuurkaas naftigeeda waxaa looga baahan yahay ba dhanka dowladda ayaa aada looga baahan yahay midda kale dadka o dhan dowladda maga wada shaqaynayaan dadka qaar kala banaanka joogo dadka qaar banaanka joogo waa la dhiirigelinaa sida ayagana hal abuurkooda sida privateka ama shaksiga ay u samaysan karaan kana faa'iideysan karaan ayaa lagu dhiirigelinaa marka labadaba waxaan isleeyahay waxay isku wada noqonayaan ulujeedka ugu weyn waxaa waaye dhalinyarada dhiirigelinta dhalinyarada iyo in incom ay helaan dhalinyarada inay kusoo kordhiyaan wadanka faa'iido inay kusoo kordhiyaan ama dowlad dhankeeda ha ka yimaadaan oo dhanka dowladda faa'iido micnaha hagu shaqeeyaan ama si private ha u shaqeystaan laakiin waa faa'iido markasta oo wadanka uu helaayo marka isma diidayaan labada waa istaageerayaana qaba aniga
haye cabdiweli
ka dhalinyar ahaan horta dhaqaalaha wadanka waxa marka ay kaga qeyb qaadan karaan waxay tahay marka koowaad qofku inuu xooga saaro waxa uu baranhayo markaasi niyalana uu u barto isagoo go-aansanaya marka waxaan markuu barto inuu maradhalinteeda marka waxaweye uu ka guul gaaro kabacdi markuu waxbarashadiisa dhamaystana wixii uu bartay inuu dalkii dib uu u geliyo marka uu kaga faa'iideeyo buu horta kusoo celin karaa marka waxaweye magaranaysa dhaqaalihii dalka ama soo gelaya ama uu qeyb kaga qaadan karaa taa fursadeeda marka ayadoo jirto oo la heli karoba waxaa jiro haddana laba arrimood oo focuska in la saaro ay muhiim tahay. Laba arrimood marka waxay tahay laga soo bilaabo high school ilaa iyo heer jaamacadeed ardayga intuu ku jiro inta u dhaxeyso ma garanaysaa macalimiinta ama wasaaradda waxbarashada intaba inay ku dhiirigeliyaan ardaygaasi hobiga marka waxa weeye uu leeyahay ama xirfadda shaqo uu leeyahay markaasi sidii uu ku mira dhali lahay ama wax ku soo saari lahay in training loo siiyo kabacdi markuu waxbarashadiisii dhammaysto isagoo waxaweye shaqadiisiina training u haysta maxaweye aqoon buuxdana u leh dhaqan geli karana markaas suuq usoo baxo. Marka taas dhiirigelinta marka dowliga waxa weeye aad iyo aad bay mudnaanta iyadana iga qayb qaadan kartaa oo waxa weeye waxaa looga maarmayaa qofka xafiis joolo wax badan uu waxa weeye CV u geysto ama uu ku wareego ama waqti badan uga bixi lahaa marka taabaa aga dhib yaraan karta wax badanna soo kordhi karta say ila taani.
Cabdinaasir adigoo soo koobay gabagabada doodan waan isla soo gaanay, sidee guud ahaan baahiyaha jira iyo shaqo la-aanta baahsan ee heysata dhalinyarada Soomaaliyeed wax looga qaban karaa isla markaana looga faa'iideysan karaa fursadaha jira?
Walaal, waxaan aaminsanahay in looga faa'iideysan karo in marka hore dowladda ay dhiirigeliso private sector-ka in micnaha ay kor u qaadaan tayadooda, ay shaqo abuur fiican sameeyaan, dowladdana naftigeeda ee shaqo abuurkeeda kor u qaato. Waxaa kaloo ayadana aada muhiim u ah in tababaro macadiyo tababara oo xirfadlah in loo sameeyo dhalinyarada, xirfadaha sarsara keliya maa xirfadaha hoose ee qofka uu markaasi shaqo ku heli karo alyoomkiis ku heli karo. Marka xirfadahaasoo kale in kor loo qaado la sameeyo, mideeda kalena dowladda inay markaasi kambaniyada waaweynka ee macnaha ee private-ka ee xataa markaasi dhiirigelin u sameyso xagga canshuuraadka iyo si ay u abuurto shaqo abuur badan u abuurmo. Ugu dambeys waxaan leeyahay waddankan wuxuu u baahan yahay in la shaqogeliyo dhalinyaro badan. Waxaan nahnay 70% dhalinyaro waa waddanka badankoodna ma shaqeeyaan. Marka waxaan leeyahay dowladda waa inay saartaa culays badan eena dhiirigelin fiican u sameysaa kambaniyadana iyo hay-adaha waaweynka ee wax shaqaaleysiiyana markaas micnaha u sameysa dhiirigelin in la saxo nidaamka wax qorista ama wax qaadashada shaqaaleynta in la saxo oo waddanka oo dhan. Saasaan is leeyahay sida ugu habboonee markaas kor loogu qaadi karo.
Xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa dooday gala qayb galay Doktor Cabdinaasir Maxamed Geedi iyo Cabdiweli Daahir Salaad oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoon-yahannada ee ku sugan magaalada Muqdisho. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsantahay Sayne Abuukar oo inoola socodsiinaysay xubintaasi dooda qaban. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Faaqidaada Ciyaaraha, waxaa inoola socodsiinaya Cabdulqaadir Maxamed Mursal.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinteenii Faaqidaada Ciyaaraha ee toddobaadka. aan ku bilownay kooxda Boston ee kubadda kolayga ayaa xalay u gudubtay finaalka horyaalka kubadda kolayga ee dalkan Maraykanka kadib markii ciyaarta finaalka ee kooxaha bariga ay garaaceen kooxda kale ee Miami oo isugu soo hareen. Boston ayaa ku guuleysatay koobka Eastern Conference-ga ee kooxaha bariga ee kubadda kolayga ee dalkan Maraykanka iyagoo ciyaartii toddobaad oo isla gaareen kooxda Miami ku garaacay. Ciyaaryahanka ugu fiican kooxaha bariga ee kubadda kolayga ee dalkan Maraykanka ayaa loo magacaabay Jason Tatum oo ah hogaamiyaha kooxda Boston, qayb libaax lena ka qaatay inay soo gaaraan finaalka horyaalka. Haddaba kooxda Boston maxaa u suurageliyey inay guul ka gaaraan kooxda Miami? ayaa weydiiyey wariyaha V O A-da Maxamuud Mascade oo jooga Minnesota.
Runtii labadan kooxood way isku soo daaleen, way isku soo riiqdeen. Kulankii toddobaad ayaana la isla yimid, waxay muujinaysaa awooddoodu inay isu dhaweyd, inkastoo caawa guusha lagu gaaray guriga kooxda Miami Heat oo Boston ay ku soo badisay in ay muujinayso in kooxda Boston Celtics ay haysato xidigo aad u badan oo hal ciyaaryahan oo keliya kooxdu aanay ku tiirsaneyn, waana taas tan keentay kooxda Boston Celtics in ay ku soo badiso guriga Miami Heat iyadoo qalbi jab waliba la kulantay kulan haddii gurigeeday ku badiso kii lixaad ayba soo bixileed caawa aan la isu imaadeen. Laakiin taasi waxay muujinaysaa inay tahay koox gurigeeda iyo guriga kalebaan kala jeclayn, horena way usoo caddaysay oo ciyaarihii semifinalka waxay soo garaacday kooxda koobkan lagu loolamayay difaacanaysay Milwaukee Bucks oo kulankii lixaad ay gurigeeda kaga soo badisay oo haddii Boston laga badin lahaa ay halkaa ku hari lahayd, islamarkaana intay gurigeeda keensatay sidaasi kaga soo adkaatay. Marka kooxdu waa koox soo muujisay inay guri kasta ku ciyaari karto, ku badin karto, islamarkaasina aan ahayn koox qalbi jabta. Waxaana taa loo tirinayaa xidigaha da-da yar ee Tatum, Jaylen Brown iyo Smart, waxaana kulankii habeenkii xalay ahaa MVP noqday ciyaareenkii ugu wanaagsanaa ciyaaryahan Jason Tatum. Waana markii ugu horreysay ciyaaraha dhinaca bariga amaba galbeedka lagu bixiyo abaalmarinta ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa kulamadii lasoo ciyaaray. Waxaana loo bixiyey koobkan amaba abaalmarintan uu Tatum ku guuleystay Larry Bird oo ah xidig kooxda Boston Celtics, koobab fara badan u qaaday una soo ciyaari jiray, halka dhinacii barigana dhinaca galbeedkana kooxda Golden State ciyaareen Stephen Curry abaalmarintaas la siiyey, iyadana loo bixiyey Magic Johnson oo cidii xusuusata sideetamaadkii. Magic Johnsonna Lakers uu hoggaamin jiray, Larry Bird-na uu hoggaamin jiray kooxda Boston Celtics. Marka labada ciyaarihan iyo labada ciyaarihan kale sheegay Jaylen Brown iyo Smart ayaa loo aaneynayaa in ay ka dambeeyeen usha kooxda Boston Celtics.
Waa gartay mascad kooxda Boston maxay uga dhigan tahay guushii xalay ay gaareen?
Waxay uga dhigan tahay Boston Celtics sanadkan inay haysato fursad ay kaga sara marto dhinaca koobabka kooxda LA Lakers oo ay isku koobab haystaan. Waana sababtaasi sababta taageerayaasha Boston Celtics ay aad ula weyn tahay usoo bixitaanka ciyaarta kama dambeysta NBA-da. Laakiin kooxda Golden State ayaa ku gudban oo koobkan lix mar ciyaartiisa kama dambeysta usoo baxday, afar mar ku guuleysatay ciyaaryahanada Klay Thompson iyo Stephen Curry-na ay hore usoo cadeeyeen inay koobkan ku soo guuleysteen, kuna wanaagsan yihiin qaadista koobkan. Iyo waliba ciyaaryahanka Draymond Green oo isaguna ka mid ah ciyaartoydii kula soo guuleysatay koobka kooxda kubadda kolayga Golden State Warriors. Marka saadaashu ma sahlana ciddii qaadi lahayd koobkana lama oga, laakiin Boston Celtics waxay haysataa fursad toddobada kulan ee la ciyaarayo afar ka mid a ay gurigeeda ku ciyaarayso, taasina ay iyada fursadda siinayso inkastoo hanay kala jeclayn guriga ay ku ciyaarayso kooxda Boston Celtics. Laakiin waa kulan adag cidda loo saadaalin karo inay ku guuleysato.
Mahadsaned Maxamuud Mascade. Dhinaca dalka Ingiriiskana, kooxda Nottingham Forest ee kubadda cagta ayaa toddobaadkan usoo dallacday horyaalka heerka koowaad ee Premier League ee dalka Ingiriiska, kaasoo 23 sano ay ka maqnaayeen. Nottingham Forest ayaa xaalada adag ku wajahday heerka hoose ee Serie B-da, iyagoo ay ku qaadatay in 23 sano ay dib ugu soo laabtaan horyaalka Premier League. Nottingham Forest ayaa waxa ay ka mid tahay kooxaha taariikhda ku leh gudaha Ingiriiska iyo qaaradda Yurub. Waxay horey ugu soo guuleysteen 2 koob oo ka mid ah koobka horyaalada Yurub ee UEFA Champions League, kaas oo kooxda Real Madrid ay toddobaadkan markeedii 14-aad ku guuleysatay. Taageerayaasha kooxda Nottingham ayaa u tahay farxad weyn inay dib ugu laabtaan horyaalka Premier League oo 23 sano ay ka maqnaayeen. Dhegeystayaal, xubinteenni faaqidaadda ciyaaraha ee toddobaadkana waa nageynta.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal oo inala socodsiinaya xubintaasi ciyaaraha. Halkaad kala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee V O A oo si toosa idinka imaneysa Washington. Haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha dabacsan ee aan idinku talagalnay. I'm not the one. heeskaasi ay nagu luqinayeen fanaaniinta cabdi baadil iyo saada cali warsame ayaan kusoo gabagabeynayna baahinteenii idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga v o a. tan iyo kulanti dambe oo dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a idinle sidaas iyo nabadgelyo.